Eta beno aizue, osteguna dugu, horrek bakizue zer dakarren, bi astetan behin, izaten dugula beren testu bat edo bererak aukeratutako olerkiren bat. Gaurkoan ezakit zer ekarriko dugun gure gonbidatuak. Santi Begiristain, egunon, zer moduz?
Berdin eneko eta entzule guzti berdin. Ba, ongi, aurritzen dago, eta, bueno, eguraldia eguzkitzu dago, eta izea bade, eta, bueno, beraz, osongi gustura bai.
Eta bueno, gaurkoan zer ekarri diguzu guri aipatzeko? Gaurkoan zer komentatuko diguzu?
Bueno, ba nahi baduzu jarraituko dugu Manesen historioekin. Gaurkoa izanen da 50. Eta guztira 60 dira, beraz ja iristen ari gara bukaeraldea. Gaurkoa luze xamarra, baina bueno, nahi baduzu presnago.
Bai, bueno, ba zurea da hitza. Konte goza?
Osongi. Ba, beira, gaurkoak izen burua du Manes eta Ondartza. Manesen baserrian urte hartan Sanferminak baino lentxeago bukatu zituzten lehendabiziko begarren lanak. Hau da, azitako lehen belarrak ebakita, onduta eta etxeratuta zeuden ganbaran. Batzuk ordea etxe ondoan belar metatan jarriak han zeuzkaten, ba, ganbaran dena ez zelako sartzen. Geroago, bigarren belarrak iritsiko ziren, batez ere, euria egiten batzuen. Horiek horrela, baserriko gurasoek nola edo ala lanak aurreratu izana ospatzeko, egun batean Ondartzara joatea erabaki zuten. Hala ere, familian 8 lagun ziren eta dena joatea zaila eta garestia izanen zelakoan bi seme gaztenekin joatea deliberatu zuten. Beste lau seme alabak etxean geldituko ziren nahi zutena egiten eta hazienda pixka bat gobernatzen. Hasieran ez ziren bat ere ados egon erabakiearekin beraiek ere joan nahi zutelako etxean gelditu behar zutenek. Eta protestak egin ziren, eta protestak ez ziren inola ere gutxi eta txikiak izan. Baina gurasoek hainbat eta hainbat azalpen eta arrazoi eman ondoren, badirudi azkenean ongi xamar onartu zutela gurasoen ebazpena. Horretan ere, amak laguntza handia eman zien aldez aurretik bazkaria prest utziko zielako, eta era hartan ez duten ibilideazko ba, jatordu hori behintzat akontzen. Horren bestez, eguna iritsi zenean, amak goiz feiki eta denen bazkariak prestatu zituen. Alegia, baserrian gelituko ziren lau haien zakoak, eta baita Ondartzara joan behar zuten beste lauren zakoak ere. Gauzakala, Ondartzarako hartu beharreko arropa guztiak, bazkari eta dirua aldean jasota, ondoko herrira jetsi ziren laurak, gurasoak eta bizeme gazteenak, oinez, bide aldapatxu eta kaskar hartan barna, antxe, herri hartan tasi bat alokatzeko. Tasilaria gurasoen ezaguna zen eta aldez aurretik izartuta zeukaten egun hartarako plan guztia, eta ondorioz, dena oso azkar eta handi joan zen, aurre ikusita zegoen bezala. Zer, mutikoak, Ondartzarako joateko irrikan ala, galdetu zien tasilariak mutikoei behin auto barruan egon eta gero. Bai, jakina, oso gustura gainera. Guk oraindik ez dugu inoiz itsasoa ikusi, eta gogoa handia daukagu, erantzun zion Manesen anaiak irribarre zabala erakutsi. Kontuan hartu behar da, beraien baserrian oraindik telebistari gabe jarraitzen zutela, eta zerbait ikustekotan agian argazki edo libururen batean ikusiko zuten itsasoa. Gehiagorik ez. Hortaz, inondik inora ere ez dukaten oso argi nolakoa zen itsaso izeneko gauza handi hura. Kontuan eduki behar dugu, hau utzi gara bera, orain dela berrogeita hamar urte edo gehiago gertatu zela. Hala bada, izketa ura bukatu bizain azkar, abiatu ziren bostak itsaso aldera ziztu bizian, denbora gehiagorik alferrik eman gabe. Bidean, denek itz eta pitz jarraitu zuten gidariarekin beraien pozaren erakusgarri. Seguru asko, ariketa manesek, alako batean rau, arriduraren arridurat onako hautxe oiukatu zuen arte. Ara, begira, begira zazue zeinen ibai handia dagoen hor, mutikoak sor eta lor. Izan ere, une hartan Tolosan barrena pasatzen ari ziren, eta han ikusitako erraldoi ura horia ibaia zen, hain zuzen ere. Manez eta beste anaia, baserri inguruko errekak eta errekastoak zeuden ohituta ikustera, eta arrazoi horrezegatik horia ibaiak sorrarazi zien halako txundidura. Mm-hmm. Bai, ikusiko dut gero zeinen ibai handia agertu behar zaigun ondartza ondoan. Manez, botazion eta zilariak adarra jonaian, itxasoren gainean itseginez. Horiek horrela, horia ibaia atzean utzi, eta beste solasaldi batzuk egin ondoren, azkenean mutikoak hain desiratua zuten, mutikoek hain desiratua zuten ondartza parera iritsi ziren. Oh, azer nolako ondar pila dagoen, Manesek erdi estasiatuta. Ara, eta zenbat ur itsasoan, zeinan zabala den, bere eraberean anaiak. Haiek ala, bi mutikoen den arridura egoera hartatik errealitatera etorri eta gero, autoa aparkatu, bere biletik atera, ondartzarako gauzak eta janaria hartu, eta itsaso aldera abiatu ziren denak taxilaria izan ezik. Itzartuta zeukaten bezalaxe, gidaria, bere gizara ibiliko zen itzultzeko ordua iritsi arte, ba, Donostian irian zehar. Ba, arratxera arte alegia. Hortaz, elkar agurtu eta bakoitzak bere martxa hartu zuen. Behin kontxa ondartan eroso kokatu bezain laster, arropa gehienak erantzi eta motikoak ziztu bizian hasi ziren ondartarekin jostaketan. Orain zuloak egin, orain zuloak estali, orain laster kanasi, orain gelditu, batek bestea harrapatu eta bultzada batez lurrera bota, gero alderantziz, gero xeago olatuen aldera joan, eta oinak haietan sartu eta bar. Gerriraino, soil-soilik gurasoen arretapean sartu ziren. Gehiago ez ziren murgildu, etzekitelako igeri egiten. Baina, erdi flotatzearen sensazioak gogotik gustatu zitzaizkien. Eta beraz, era hartan jarraitu zuten bazkaltzeko ordua iritsi zen arte. Eguraldia eguzkitsu eta bero zegoen. Hainbeste mugimendu egindakoan, Manez eta anaia zeharo gozetuta zeuden. Hortaz, gurasoen ondoan lurrean eseri eta amak baserrian prestatutako bazkaritik oso gustura jantzuten laurek. Horrela, merkeago gurasoentzat. Garai hartan gauza guztietan saiatu behar izaten zuten dirua aurrezten. Beraiek ez baitziren aberatsak. Bazkalondoan mutikoak ondarraren gainean etzan ziren geldian egon eta atxeden hartzeko. Gurasoek ordea eserita jarraitu zuten digestioa egiteko. Ezinbesteko atxedena egin bezain agudo, baina mutikoak berriro goizean bezalaxe aritu ziren txindurien modu bertsuan. Aurrera, atzera, ezker, eskuin, gora, bera, uretara sartu, handikatera, busti, lehortu, lasterka, ara, korrika ona, eta bat eta beste. Azkenean, noizbait, hiperaktibitate frenetiko arekin pixka bat nekatu eta aspertu zirenean, gurasoen ondora hurbildu, baretu eta gelditu egin ziren. Handi gutxera, eguzkia jadanik igeldo aldean behesamarrean ikusten zenean, mutikoek gorputzeko ondarra astindu, arropak jantzi eta martxa egiteko prezeuden. Orduan, aitak denen ustekaberako zera galdetu zuen. Aitzue, mutikoak, nahi alduzue izozki bana? Izozki bana? Bai, noski, Manesek pozak txoratzen. Bai, 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 jakina. Anaiak irribarrez lerdea zeriola. Ira ba, guazen, ebatzi zuen aitak. Bueno ba, gurasoak eta bizeme gazteenak aida batean iritsi ziren italiarren dendara. Han, norberak bere gustuko izokia aukeratu, jaso, eta aitak ordaindu ondoren, bulebar izeneko ibilbidera, iribidera, joan ziren, laurak, txipitxapa, hango banku batean, eserita, lasai, miazkatuz, jatera eta gozatzera. Ura bukatutakoan, ama segituen ohartu zen, taxilariarekin jarritako itzordua bere aletxe zutela. Han, urbil-urbilian, Donostiako udaletxe aurrean, duzamendutan ibili gabe, istan batean iritsi ziren laurak jarritako topalekura. Taxilariare handiko oso gutxira agertu zen. Hitzeko pertsona zela argi eta garbi erakutsi zuen. Euk, hemen txenaukazu eba, agurtu zituen baserritarrak. Epa Martin, hemen alago dagoeneko, itzuli zion aitak. Bai zaura, eta osori gainera, Martinek umore honean. Bueno, eta termoduz ibiliaiz ba, hiriburua handi honetan. Ongi bazkaldu alduk, galdetu zion aitak izpidea emateagatik. Bai, primeran, hortzu bertan, parte zarrean, oso gustura. Elkarrizketa bukatu eta behin gauza eta pertsona guztiak autobarrura sartuta, segidan abiatu ziren bostak baserri aldera. Orain alderantzizko bidaia. Ondartza itsasoa eta hiriburua agurtu eta gora aldera. Itzulerako bidaia lasaiago eta patxadatxuagoa izan zen goizekoarekin alderatuta. Denak sentitzen ziren nekatuta, baina batez ere bi mutikoak esan diteke abaile eginda zeudela. Helduek tarteka marteka izan zuten elkarrizketa bat edo beste, baina txikienak alde-aldean itxilik joan ziren bide gehienean. Beraien baserri ondoko herrira iritsitakoan autotik atera, gauza guztiak hartu, aitak kasilariari ordaindu eta elkarra agurtu zuten. Bueno, Martin, ongi segi eta egon bizkor amak denen izenean. Bai, eskerrik asko, eta gauza bera zuentzat. Gidariak eskuarekin keinu bat eginez. Berriz ere, etxeko aldapa gorari eta ekin beharri izan zioten lau bordariek. Bidez iztrin eta kaskarretan barna. Eskerrak behintzat, ilargi ederra zegoela, hobeki ikusi eta errezago ibili alizateko. Baina, itxe ondoan zioatzela ordea, Manesek hause botazuen botazion ziplo amari. Arraioa ama, ez dakit zer dudan, baina gorputz osoan hasi nahi sumatzen egundoko erresumina. Motikoak kexati. Jo, ba, nik ere erremin ikaragarria nabaritzen dut soinean, besoetan eta hanketan, arraiokola, anaiak deseroso. Tranquil, etxera ailegatu eta beralaxe ikusiko diago zer duzuen hor. Saiatu zen ama, semeak lasaitzen, naiz eta berak bazeukan bere susmoa. Jesus batean baserrira iritsi, barrura sartu eta arropa altxatzeko eskatu zien amak mutikoei. Oh, Jesus, jene bada, deiadar egin zuen amak ikaratuta. Gorri-gorriz zaudete eta. Ea zer egiten dugun orain. Zoritxarrez, amaren errezeloa egia zen. Karramarro egosiak bezain gorri baitzeuden. Bai, zerbait jarri beharko dizueta. Zatozten irekin. Izan ere, bi mutiko haiek egun hartan ordu asko eta asko eman zituzten ondartzan arropa gutxi jantzita eta orain haren ondorioak nabarmenak ziren. Garai hartan eguzkiarekin etzen ibiltzen gaur bezala. Bere erradiazioetatik babesteko arropa dezente jazten zuten eta kitxo. Gainera, eguzkiak belztutako pertsonak ere gaizki xamar ikusiak omen zeuden baserritarrak, artzainak, arrantzaleak eta bar zirelakoan. Hau da, jende txiroa, diru gutxikoak. Horrexegatik, sasoi hartan baserrietan normalena izaten zen inolako eguzkitako kremarik ez egotea. Hortaz, ba, amak sukaldean irudimena martxan jarri eta ahal izan zuen moduan saiatu behar izan zuen ukenduren bat egiten. Olioa, ozpina, irina eta beste osagairen bat beste osagairen bat gehiago hartuta, berehalaxe egin zuen oreko ipetxu bat semerik gaztenei soinean jartzeko. Etxeko sendagaia alegia. Manesi eta anaiari bi gau eta bi egun lat xamarrak pasatzea egokitu zitzaien aldi hartan. Nekez hartuko zuten bizitza osoan ondartako lehendabiziko egun ura. Gozatu bai gozatu zuten itxasertzean hasiera batean, baina gero, urrengo bi egunetan gutxienez, galanki ordaindu behar izan zituzten haren ondoreak. Gauez, batez ere, ohatzean jasangaitzak ziren erreduraren suminak, bandireak ukitze utxak embarazu handia egiten baitzien, eta loa galarazi. Egunez ezberdina zen. Azken batean, egunean zehar hamaika gauzarekin entretenitu eta aritu ahal ziren, baina gauez ez. Azkenean, kalbario egun batzuk igarotakoan, larrua zalaren eragozpenak pixkanaka joan zitezkien desagertzen, baina baita uraxe bera ere galtzen, alegia. Azkenerako, ia larrua zal guztia ere, bota eta galdu egin baitzuten. Azpian berria atera zitzaien sugeei bezala. Uda hartan, Manesiak eta Anaiak, ongi xamar ikasi zituzten eguzkiaren onurak eta arriskuan. Zerbait behintzat, bada. Eta bueno, ba, hause izan da, gaurko historia luzetxo hau.
Bueno, esan genezake larrutik ordaindu dutela. Kasu honetan,
bai, bai,
bai. Lehen ondartzaguna. Bai,
bai, kasu honetan, hori ongi erabiltzela.
Bai. Ba, Xanti, eskertzen dizugu, ba, kontakizun berri hau, eskertzen dizugu, Manesen historio berri batek hartzea, eta, bueno, beti bezala, komeriak bizitzen ditu gure lagunak. Eta, bixe, bi aste barru, beste kontutxo bat ekarriko diguzulakoan, agurtzen zaitugu.
Ongi, ongi zik ba, denok.